جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين
والإخلاص صلواتك علي وعلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Her vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, möminlər, müsəlman bacı qardaşlarımız. Bununla da növbəti Mişkat verilişinə son qoyuruq. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, Allahın amanında iltiması dua. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Qətərə səfər edib. İran və MAGATE arasında razılaşma Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının nüvə komitəsi tərəfindən təsdiq edilib. ...12 günlük müqəddəs müdafiədə İsrailin 50 laboratoriyası məhv edilib. Somut donanmasının ilk gəmisi Tunisdən Qəzəyə doğru yola düşdü. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bugün bazar günü səhər saatlarında Qətərin paytaxtı Dohaya yola düşüb. Qətənin tələbi ilə işqalçı Siyonist rejimin bu ölkəyə hərbi hücumu ilə bağlı müsəlman və ərəb xarici işlər nazirlərinin təcili toplantısı keçiriləcək və bu çərşənbə axşamı keçiriləcək müsəlman ərəb liderləri zirvə görüşünün hazırlıq mərhələsidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi 7-lik qrupunun ortaq bəyanatında yer alan əsassız iddialara cavab olaraq, vurğulayıb ki, belə məsuliyyətsiz bəyanatların müəllifləri köhnəlmiş fikirlər və müstəmləkəçi düşüncələrindən əl çəkməli, İran və regiona qarşı səhv və cinayətkar siyasətlərini düzəltməlidirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 7-lik qrupu və onun tərəfdaşlarının İran İslam Respublikasına dair ortaq bəyanatında səsləndirilən iddiaları əsassız, qeyri-məsuliyyətli və tamamilə məsuliyyətdən yayınma kimi qiymətləndirərək onu pisləyib. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi, İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın necə aparılacağı ilə bağlı razılaşmanın barəsində bəyan edib ki, bu razılaşmanın mətni Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının nüvə komitəsində nəzərdən keçilib və imzalanan bu komitə tərəfindən təsdiqlənib. Bəyanatda əlavə olunur ki, müvafiq qurumların yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət olan nüvə komitəsi bütün dövrlərdə Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olub və bu dəfə də adi qaydada fəaliyyət göstərib. Bu məyanatın son hissəsində deyilir, İran İslam Respublikasına və nüvə obyektlərinə qarşı hər hansı bir düşməncilik hərəkəti, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasından ləğv edilmiş qətnamələrin bərpası alında bu razılaşmaların icrası dayandırılacaq. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyinin həmin bəyanatı ilə bağlı təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi bazar günü yaydığı bəyanatda İranın Xarici İşlər Naziri və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru arasında İran və agentlik arasında Siyonist rejim və Amerikanın İran İslam Respublikasının mühafizə olunan nüvə obyektlərinə hərbi hücumlarından sonra yaranan yeni şəraitdə qarşılıqlı əlaqənin necə qurulacağı ilə bağlı imzalanmış razılaşma barədə bir neçə məqamı açıqlayıb. Bəyanatda deyilir, bu razılaşmanın mətni Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının nüvə komitəsində nəzərdən keçirilib və imzalanan sənəd ümumilikdə bu komitə tərəfindən təsdiqlənən sənəddir. Bəyanatda əlavə olunur, müvafiq qurumların yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət olan nüvə komitəsi bütün dövrlərdə Milli Ali Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olub və bu dəfə də adi qaydada fəaliyyət göstərib. İranın Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının çatipliyi həmçinin vurgulayıb, Amerika və Siyanist rejimin hücumuna məruz qalmış İranın agentliyin nəzarətində olan nüvə obyektlərinə gəlincə, birincisi, lazimi təhlükəsizlik şəraiti yaradıldıqdan sonra İran yalnız Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının rəyini aldıqdan sonra öz hesabatını agentliyə təqdim edəcək. İkincisi, növbəti mərhələdə İran və MAQATE arasında agentliyə göndərilən hesabatla bağlı əməkdaşlığın icra metodları tərəflər arasında razılaşdırılmalı və hər hansı bir tədbirin həyata keçirilməsi daxili prosedur qaydalarına uyğun olaraq Milli Ali Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. Bu bəyanatın son hissəsində deyilir, İran İslam Respublikasına və nüvə obyektlərinə qarşı hər hansı bir düşmən hərəkət, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası halında bu razılaşmaların icrası dayandırılacaq. Qeyd edək ki, İslam Şurası Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası İranla MAQATE arasında əldə edilən son anlaşmanın barəsində müzakirə üçün şənbə günü iclas qurulmuşdu. Komissiyanın sözçüsü İbrahim Rezai, İran Xarici İşlər Naziri Əbbas İraqçının iştirakı ilə keçirilən Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının iclası barədə jurnalistlərə deyib, komissiya üzvlərinin əksəriyyəti məclis sədrinin müavini Həmid Rəza Hacı Babayı, bir neçə məclis üzvü, Xarici İşlər Naziri və onun bir neçə müavininin iştirakı ilə keçirilən bu iclasda ölkəmizin atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə son razılaşması izah edib. Komissiya üzvlərinin əksəriyyəti məclis sədrinin müavini Həmid Rəza Hacı Babayı, bir neçə məclis üzvü, Xarici İşlər Naziri və onun bir neçə müavininin iştirakı ilə keçirilən bu iclasda ölkəmizin atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə son razılaşması izah edilib. İslam Şurası Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü əlavə edib, Xarici İşlər Naziri Qahirədə bu yaxınlarda baş verənlər barədə bir neçə məqamı qeyd edib. O cümlədən budur ki, Avropanın esnəfbək mexanizmini aktivləşdirmək hüququ yoxdur və bu hərəkət qeyri-hüquqi və qeyri-qanunidir. Agentliklə əməkdaşlığımız yeni şərtlər və məclis qanunvericiliyi ilə dəyişib və agentliklə əvvəlki kimi əməkdaşlıq edə bilmərik. Bu səbəbdən yeni bir mexanizmə ehtiyacımız var. İraqçı bu iclasda vurgulayıb ki, biz agentliklə əvvəlki şəkildə əməkdaşlıq etmək niyyətində deyilik və yeni bir mexanizm və çərçivəyə çatmalıyıq. Əlbəttə, agentliklə danışıqlar Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının nüvə komitəsinin qərarları çərçivəsində olub və bu qərarlar Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının qərarları qüvvəsindədir. Məclisin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Rezai sözlərinə belə davam edib. Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Gerusi ilə görüşü barədə deyib ki, Qahirədə Gerusi ilə danışıqlarda razılaşma mətni üzərində 2-3 saat işlədik və bizim qeydlərimiz tətbiq edildikdən sonra mətn bizim qəbul etdiyimiz formaya düşdü. Əlbəttə, bundan əvvəl mütəxəssislər səviyyəsində 3 raund danışıqlar aparılmışdı. Həmçinin bu memorandum ölkə rəhbərliyinə göndərilib və agentlik İran və agentlik arasında əməkdaşlıq üçün yeni şəraitin yarandığını və İranın təhlükəsizlik qeydlərini nəzərə almalı olduğunu qəbul edib. O vurgulayıb, Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, agentlik bizim onlarla yeni qaydalarla əməkdaşlıq etdiyimizi qəbul edib, çünki nüvə mərkəzləri ilə bağlı yeni təhlükəsizlik narahatlıqlarımız var və buna hörmət edilməlidir. Həmçinin agentliklə razılaşmada vurgulanıb ki, agentliklə əməkdaşlıq və ölkənin nüvə obyektlərinin yoxlanılması məclis qanunvericiliyi və Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının qərarları çərçivəsində olacaq və agentliklə razılaşmamızın icrası İrana qarşı snapback kimi düşmən hərəkətlərin olmaması şərti ilə həyata keçiriləcək. Məclisin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü sözlərinə davam edib. Xarici İşlər Naziri vurgulayıb ki, əgər ölkəmizə qarşı düşmən hərəkət baş verərsə, memorandum ləğv ediləcək. Başqa sözlə, biz passiv mövqeydə deyilik. Əksinə, bu ilin iyul ayında məclisdə qəbul edilən və Konstitusiya Keşikçiləri Şurası tərəfindən təsdiqlənən agentliklə əməkdaşlığında yandırılması qanununun məcburi olduğuna və icra edilməli olduğuna inanırıq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk dəfə üç tərəfli görüş keçirib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Üç tərəfli görüşdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Cənub Asiya üzrə baş direktoru Məhəmməd Rıza Bəhrami, Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin birgə katibi Anand Prakash, Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin Cənub Asiya, Yaxın və Orta Şərq Afrika ölkələri ilə əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Qulamjon Pramkulov iştirak edib. Görüşlər regionda ticarətin inkişafına dair müzakirələr aparılıb. Belə görüşlərin mütəmadi olaraq keçilməsi barədə razılıq əldə olunub. İranın Siyonist rejimin Weizmann İnstitutuna qarşı raket hücumu 50 laboratoriyanın həmçinin bu Elmi mərkəzin milyardlıq sərmayələri və təchizatlarının məhv olmasına bəhs olub və Siyonist rejimin startap iqtisadiyyatına ağır zərbə endirib. İsrail rejimi mediaları xəbər veriblər ki, İranla İsrail arasında 12 günlük müharibə gedişində Weizmann Elmi Tədqiqat İnstitutu geniş zərərlərə düçar olub. İnstitutun Elmi Şurasının sədri dünən vurğulayıb ki, bu elmi tədqiqat orqanı iki İran raketinin hədəfinə tuş gəlib, və ona bərpası mümkün olmayan zərərlər dəyib. Dağıntıların həcmi çox genişdir, belə ki, 50 laboratoriya tam şəkildə məhv olub. Mərkəzin maliyyə sərmayələri və bahalı təchizatlarından bir çoxu məhv olub. Tələbələr də lazımi şəraitin olmaması yüzündən öz elmi fəaliyyətlərini davam etdirməyə qadir deyillər, deyə İsrailin Weizmann İnstitutunun Elmi Şurasının sədri bildirib. Weizmann İnstitutunun Elmi Şurasının sədri, İnstitutun beynəlxalq elmi orqanlar və universitetlər tərəfindən geniş surətdə baykot edildiyinə də diqqət çəkib və bundan nigerançılıq ifadə edib. Biz elmi sanksiya ilə üzləşirik. Belə ki, bir çox beynəlxalq elmi mərkəz tətqiqat sahələrində bizimlə əməkdaşlıq etməkdən boyun qaçırır, deyə Weizmann İnstitutunun Elmi Şurasının sədri xatırladı. Siyonist rejimin tətbiq etdiyi blokada səbəbi ilə Qəzza sektorundakı aclıq davam edir. Azşafəqna.com xəbər verir ki, Qəzza zolağının səhiyyə sektoru cari vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, son 24 saat ərzində daha 2 fələstinli qida çatışmazlığından həyatını itirib. Bununla da İsrailin yürütdüyü aclıq siyasəti nəticəsində 422 nəfər günahsız qəzzəli həyatını itirib ki, onlardan da 145 nəfərin uşaqlar təşkil edir. Minlərlə Fələstin tərəfdarı şənbə günü İsveçin paytaxtı Stokholmda İsrailin Fələstinlərə qarşı törətdiyi soyqırım və bu rejimin işğalına qarşı etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə doğru yürüş edərkən əllərində Siyonist İsrail Fələstindən çıx, soyqırıma yox və Fələstinə azadlıq kimi şüarların yazıldığı plakartlar tutublar. Xəbər mənbələri Somud Qəzənin blokadasının yarılması, donanmasının ilk gəmisinin Tunisin Benzert limanından Qəzəyə doğru yola çıxdığını bildiriblər. Əl-Cəzairin məlumatına görə, digər gəmilər də hərəkətə hazır vəziyyətdədirlər və beynəlxalq sularda digər gəmilər, xüsusilə Mərakeş və digər ölkələrdən olan gəmilər onlara qoşulacaq. Məlumata əsasən, Marinat adlı İspaniya gəmisinin heyəti əksəriyyəti Tunisli olmaqla Benzert limanını tərk edib, bu gəmiyə bir çox Avropa fəalları da qatılıbdır. Marinat gəmisi limanı tərk edərkən çoxsaylı insanlar müxtəlif millətlərdən Fələstin və öz ölkələrinin bayraqları ilə gəmini yola salmaq üçün limana toplaşıb. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan və Ermənistanın özlərinin də qeyd etdiyi kimi görüləsi işlər çoxdur. Teleqraf xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına istinadla deyib. Xüsusən də qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq, sülh müqaviləsi imzalamaq, sərhədin delimitasiya və demarkasiyasını ədalətli əsaslarla başa çatdırmaq, nəqliyyat kommunikasiyalarını açmaq və bunu hər iki ölkənin eləcə də siyasi-iqtisadi baxımdan regionun ən böyük qonşularının maraqlarına uyğun şəkildə etmək lazımdır. Bunlara Türkiyə, Rusiya və İran daxildir, Zaxarova qeyd edibdir. Ermənistanın üçüncü prezidenti və hazırda müxalifətdə olan Serj Sarkisyan bəyan edib ki, hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi həmişə gündəmdə olub və bugün də belədir. Sarkisyan vurğulayıb ki, hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmağın ən düzgün və optimal yolu hökumətə və baş nazirə etimadsızlığı elan etməkdir, yəni impeachment elan etmək. Parlament təkcə onların danışdığı yer deyil, həm də onların dinlədiyi yerdir. Beynəlxalq təcrübəyə baxın, bu günlərdə Fransada impeachment elan edildi. Nepalda isə zorakılıq, bəs Ermənistanda dəyişikliyə necə nail olunmalıdır? Zorakılıq və qətl yolu yoxsa parlament vasitəsilə? Başnazir Paşinyanın Polad mandat və müxalifçilərin seçkidən əvvəl həbs oluna biləcəyi ilə bağlı açıqlamasına gəlincə, Sarkisyan deyib ki, Ermənistan tarixində heç vaxt bu qədər siyasi məhbus olmayıb və belə davam edərsə onların sayı artacaqdır. Ermənistan hökuməti ölkəyə giriş-çıxış zamanı pasportlara vurulan viza möhürlərindən ağrı dağının təsvirini çıxarır. Arminfonun xəbərinə görə bu barədə qərar sentyabrın 11-də Ermənistan Nazirlər Kabinetinin iclasında qəbul edilib. Yeni nümunə möhürlər artıq təsdiqlənib və qaydalar 2025-ci il noyabrın 1-də qüvvəyə minəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri yaşıl qitənin maraqlarını kök və çubuq yanaşması ilə müdafiə etməyin zəruri olduğunu bildirib. Xanım Kaya Kallas Almaniyanın RND mediasına müsahibəsində deyib, Çin, Rusiya, Şimali Koreya və Belarus dünya nizamını dəyişir və bu məni çox narahat edir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bu yaxınlarda keçilən sammitinə baxın, Çin, Rusiya, Şimali Koreya və Belarus bu dövlətlər gücün meyar olduğu nizama qayıtmaq istəyirlər. Avropa İttifaqının baş diplomatı vurğulayıb ki, belə bir şəraitdə əgər Avropalılar daha sürətli qərarlar qəbul etsələr, etibarlı geosiyasi oyuncu kimi öz maraqlarını kök və çubuq yanaşması ilə qoruya biləcəkdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Siyonist rejimin Qətərə təcavüzündən sonra ərəblərin eksistensial sınağı. Təslim olmaq yoxsa müqavimət. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Qətərin Əl-Ərəbiyyəl Cədid saytı Afrikada daxil olmaqla regiondakı ərəb ölkələrindən heç birinin siyonist rejimin təcavüzündən amanda olmadığına işarə edərək yazıb, bu rejimin Qətərə hücumu bütün ərəbləri təslim olmaq və müqavimət göstərmək arasında seçim etmək üçün eksistensial sınaq qarşısında qoyur. Qətərin Əl-Ərəbiyyəl Cədid saytı, Siyonist rejimin Qətərin paytaxtı Dohaya qarşı terror təcavüzünün regional və qlobal təhlilini davam etdirərək, bu hücumu ərəblərin Siyonist rejimlə qarşı durması tarixində mühüm məqam kimi qiymətləndirib. İsrailin Dohaya qarşı təcavüzü, sadəcə beynəlxalq hüququn pozulması və regionda hərbi münaqişənin müvəqqəti artması deyildi. Bu təcavüz, Ərəb-İsrail münaqişəsinin tənliyini əsas ölçülərdə dəyişdirən əsas məqam oldu. bölgədə ilk dəfə bir Fars körfəzi dövləti birbaşa öz torpaqlarında hədəf alındı. Ərəblər ilk dəfə olaraq Fələstində, Livanda və Suriyada İsraillə ənənəvi qarşıdurma cəbhələrindən kənara çıxan problemlə üzləşirlər. Dohada baş verənlər Ərəb ölkələrinin təslim olmaq sərhədlərini sınayan ekspansiyonist müstəmləkə məntiqinin davamıdır. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın Danışıqlar Qrupunun Dohadakı qərargahının hədəf alınması hərbi aspektdən kənara çıxan bir mesaja malikdir və Ərəb ölkələrinin xüsusilə də Qətərin vasitəçilik strukturuna zərbədir. Qəzza zolağında təşkəslə bağlı vasitəçiliyin paytaxtı müharibə və terror meydanına çevrildikdə İsrail açıq şəkildə neytral Ərəb ölkələri kimi bir şeyin olmadığı mesajını çatdırmağa çalışır. Bu ölkələr ya Tel Avivlə münasibətlərin normallaşması qatarına qoşulub təslim olmalıdırlar ya da bu rejimin təcavüzü dairəsində olacaqlar. Bu nöqtəyə nəzərdən Qətər təhdid edilən və pozulan Ərəb ləyaqətinin simvoluna çevrilib və Ərəb ölkələrinin ikidən çox variantı yoxdur, ya təslim olmağa davam etmək, ya da müqaviməti seçmək. Dohaya qarşı təcavüz eləcə də Tunisdə Somud karvanının hədəf alınması bir həqiqəti ortaya qoyur ki, İsrail təcavüzünün həddi hududu yoxdur və bu rejimin qırmızı xətləri də yoxdur. Siyonist rejimin hücumları qarşısında Beynəlxalq fəaliyyətsizlik ərəblərin çiyninə təkcə İslam ümmətinin hər tərəfli və vahid işi kimi Fələstinin müdafiəsi məsələsində deyil, həm də ərəb ölkələrinin mövcudluğunun və bəşəri dəyərlərin müdafiəsində iki qat məsuliyyət qoyur. Siyonist rejimin Qətərə hücumu təkcə Dohaya qarşı təcavüz deyildi, həm də bütün ərəb ölkələrinə qarşı təcavüzdür. Buna uyğun olaraq, Ərəb milli təhlükəsliyi yenidən təsəvvür edilməli və aktivləşdirilməli və bu rejimin təhlükəsi ilə üzləşmək ciddi məsuliyyət hesab edilməlidir. Bu məsələyə məhəl qoymamaq Ərəb ölkələrini İsrail təhlükəsi qarşısında zəiflətməyə davam edəcək. Bugün Siyonist rejim təkcə Fələstin xalqı və müqavimətini hədəfə almaqla kifayətlənmir, həm də regiondan Afrikaya gedər, Ərəblərin suverenliyinə nəzarət etmək istəyir. Hazırda İslam ümmətinin Fələstin davasını dəstəkləmək üçün birliyi mövcud zərurətə çevrilib. Buna görə də siyonistlərin Qətərə təcavüzünün əsas mesajı budur ki, Ərəblər və İsrail arasında münaqişə heç vaxt bitməyəcək. Daha doğrusu, milli perspektivdə bütün Ərəbləri tarixi məsuliyyət qarşısında qoydu. Dünya hər gün sürətlə dəyişir. Bu dəyişikliklərin içində insanın bir anlıq dayanıb nəfəs almağa, öz ruhuna səyahət etməyə ehtiyacı var. Bu səyahətin ünvanı ədəbiyyat dünyasıdır. Burada sözlər sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, qəlblər, zehnlər və əsrlər arasında körpüdür. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Ədəbiyyat ilk şifahi nağıllardan tutmuş, bugünün mürəkkəb romanlarına qədər insanlarla birgə yol gedib. Bu yoldaşlıq sadəcə əyləncə və estetik deyil, Ədəbiyyat insanın kimliyinin, düşüncəsinin, hisslərinin və davranışlarının formalaşmasında əsas rol oynayır. Hər bir sivilizasiya daşdan və metaldan əvvəl sözlərdə əbədiləşib. Miflər, nağıllar, şeirlər və hikayələr xalqların tarixi və mədəni yaddaşıdır. Məsələn, Nizaminin Xosro və Şirinini oxuyanda biz sadəcə bir sevgi hikayəsi ilə tanış olmuruq. Biz Azərbaycan xalqının ruhu, idealları, qorxuları və ümidləri ilə qarşılaşırıq. Ədəbiyyat tarixi bizə sənədlərlə deyil, hisslərlə və təcrübələrlə ötürür. Onun vasitəsilə biz bir dövrün ağrılarını hiss edə, bir xalqın sevincini paylaşa və hətta əsrlər öncə yaşamış insanlarla empatiya qura bilirik. Bugün informasiya sürətlə yayılır. Bu dünyada tənqidi düşüncə və yaradıcı təsəvvür bacarığı daha da vacibdir. Ədəbiyyat bu bacarıqları inkişaf etdirir. Bir hikayə oxuyanda biz qərar verən, səhv edən, böyüyən übrazlarla qarşılaşırıq. Onlarla birgə düşünür, qiymətləndirir və özümüzü daha yaxşı tanıyırıq. Ədəbiyyat zehni sərhədlərdən çıxarır. Uşaqlıqda nağıllarla başlayan təsəvvür, böyüklükdə romanlar, dramlar və şeirlərlə davam edir. Bu təsəvvür yalnız yazıçılar üçün deyil, alimlər, mühəndislər, həkimlər və hər bir insan üçün vacibdir. Çünki hər bir yenilik zehndə yaranan bir qığılcımdan başlayır və bu qığılcımı ədəbiyyat alışdırır. Ədəbiyyatın möcüzəsi onun sərhədləri aşmaq qabiliyyətidir. Bir Amerika romanını oxuyanda New York küçələrində gəzə bilərik. Bir Yapon hekayəsi ilə şərq mədəniyyətinə başvururuq. Bir ərəb şeiri ilə o xalqın dilini və hisslərini dadırıq. Ədəbiyyat bizi başqası ilə tanış edir. Bu tanışlıq sadəcə mədəniyyət deyil, fərqlilikləri qəbul etmə məşqidir. Bugün dialoqa və birgə yaşama ehtiyacımız varsa, Ədəbiyyat bu yolda bizə bələdçilik edə bilər. Psixoloji araşdırmalar göstərir ki, ədəbiyyat, xüsusilə hikayə və şeir, insanın psixoloji sağlamlığına müsbət təsir edir. Ədəbiyyat, çətin hissləri yaşamaq üçün təhlükəsiz bir məkan yaradır. Bir şəxsiyyət, kədər, narahatlıq və ya uğursuzluqla qarşılaşanda biz də onunla birgə hiss edir və öz emosiyalarımızı emal edirik. Hətta yazmaq, ədəbiyyatın bir forması olaraq şəfaverici ola bilər. Xatirə, şeir və ya hikayə yazmaq insanın daxili dünyasını ifadə etməsi və psixoloji gərginliyi azaltması üçün bir yoldur. Ədəbiyyat sadəcə əyləncə deyil, özünü tanıma və rahatlama vasitəsidir. Ədəbiyyatın təhsildə rolu dil öyrənməkdən daha genişdir. Ədəbiyyat uşaqlara və gənclərə ətraf dünyanı daha yaxşı anlamağı, dəyərləri tanımağı və sosial bacarıqları öyrənməyi təmin edir. Nağıllar sadəcə əyləncəli deyil, onlar öyrədicidir. Uşaqlara çətinliklərlə necə mübarizə aparmağı, başqaları ilə necə davranmağı və daha yaxşı insan olmağı öyrədir. İnkişaf etmiş təhsil sistemlərində ədəbiyyatın xüsusi yeri var. Çünki insan yetişdirmək yalnız riyaziyyat və elm ilə mümkün deyil, ruh və zehni ədəbiyyatla qidalandırmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, bir çox ədəbi əsərlər gerçəkləşməzdən əvvəl gələcəyi proqnozlaşdırıb. Elmi fantastik romanlar bugün həyatımızın bir hissəsi olan texnologiyaları təsəvvür ediblər. Amma texnologiyadan da önəmli olan ədəbiyyatın gələcəklə bağlı insanın narahatlıqlarını gündəmə gətirməsidir. Ekoloji böhranlardan tutmuş süni intellektin etik problemlərinə qədər. Ədəbiyyat sadəcə gerçəklik deyil, onu formalaşdıran qüvvədir. Yazıçılar təsəvvür və analizlə mümkün gələcək yolları göstərir və bizi düşünməyə, seçim etməyə çağırırlar. Ədəbiyyat insanın səsidir. Bu səs tarixdən, hisslərdən və düşüncədən doğur. Bəzən gürültülü və tələsik dünyada ədəbiyyat bizə xatırladır ki, insan olmaq, düşünmək, hiss etmək və əlaqə qurmaq deməkdir. Gəlin, daha çox oxuyaq, daha çox yazaq və sözlərə, canı olan sözlərə daha çox qulaq asaq. Çünki sonda bizdən geriyə qalan sadəcə xatirələr deyil, söylədiyimiz və eşitdiyimiz hekayələrdir.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyr olsun, növbəti Aylan sənə çay demişəm verilişi efirdədir, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Aylan sənə çay demişəm verilişi efirdədir. Bilirsiniz ki, bu verilişdə müxtəlif qonaqlarımız olur və sevimli insanları dəvət edirik verilişimizə və söhbət edirik. Bugünkü verilişimizin payına gənc müğənni, yəni gənc yaşlarında o zirvələri fəth eləmiş Cənab Vahid Muradlı verilişimizin qonağıdır. Cavan da olmuş olsa, amma təcrübədən demək olar doludur. Vəhid, xoş gəlmisiniz.
Gözəl Allahın adı ilə mən də bütün bizi eşidənləri salamlayıram və çox şadam ki, bu gözəl verilişə qonağım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gözəl gözlərinizdir, gözəl görür.
Umar olmaz.
Çox sağ olun. Vəhid, təbii ki, bizim Azərbaycandan dinləyicimiz çoxdur. Azərbaycan Respublikasından. Biz dostuq, gözəl tanıyıq bir-birimizi, sənətlərimiz də bir-birinə yaxındır. Amma yaxşı-yaxşı sizi tanısınlar deyə tanış olaq sizinlə.
Mənim adım Vəhid Muradlı, Ordu Behişt ayının 29-unda anadan dünya gəlmişəm.
Hansı ildə?
1368.
68-də. Aha.
1989 olurdu.
36 neçə yaş olurdu belə. Hə, nə gözəl. Maşallah, hələ çox cavansınız. Ordubehşt ayı buyurdunuz. Fərverdin, orada ikinci ay olur.
Belədir,
bizdə ikinci. Bu Ordubehşt ayı sizi nəyə xatırladır? Nə ayıdır Ordubehşt ayı? Ya fikir verməm bizi.
Niyə? Təbiəti.
Yazdı da, yazın ikinci, hə, yazın ikinci ayıdır.
Bütün gözəlliklərin,
yağışın, baxsan Allahın neyməti, çiçək gözəl, yağış gözəl. Hər halda bərəkətli ayda anadan olmuşsunuz.
Bəli,
çox gözəldir, çox əladır.
Əslində Allahın elə yaratdığı hər fəsil gözəldir, amma bəli. O da bir ayrı baxışdan baxanda.
Hə, doğrudur.
Gözəlliklər var.
Çox doğrudur. Və hət, mən insanların bioqrafiyasını çox sevirəm. Düzdür, təkrar olur, şablon olur. Məsəl üçün, təkrar elə qonaqlarına hansısa gəlir, sən kimsən, nəsən, harada doldun, necə oldu filan. Amma mən çox sevirəm. Bu təkrarı çox sevirəm. İnsanların bioqrafiyasını öyrənməyi çox sevirəm. Çünki daha səmim eləyir insanı, daha yaxın eləyir insana. Vəhid Muradlı kimdir, niyə müğənni oldu, necə oldu, nə tər oldu?
Bizim elə ailətən elə atam da muğam çox sevərdi. Onun üçün mən birinci oxumaqdan qabaq sazına, gitarla başladım. Ustad Elman İbrahim ilə 1389 7.
Çalmasına başladınız.
Bəli, ifa öyrənirdim. Onun üçün orada baxdı desə, və sənin səsin də var, ha, eləyə bilərsən desən, muğam işləyərsən.
Bəli.
Sonra bir gözəl insanla aşina elədilər, ustad Siyaməş Bərazəndə.
Aha.
1389-da.
Bəli.
10 il mən bu məktəbə getdim, muğam, Azərbaycan muğamların müşərədif hamısını, dəstgahları, ritmiş muğamlarımızı, hamısını mən, o kiçik həcmli muğamlarımızı
öyrəndim.
Hamısını öyrəndim və indi də öyrənirəm, amma şey də onda...
Əlbəttə ki, ustadsınız bizə, təvazökarlı eləyiz. Biz sizin ustadlarınızı Elmanla dostluğum olub yaxından, Elman İbrahimi. Siyaməç Bərazəndəni də hər ikisini salamlayırıq.
Çox sağ olun. Mən çox də buradan bu gözəl verilişdən onları salamlayıram və əllərini öpürəm.
Əlbəttə ki, üzərinizdə onların da zəhməti olub hər halda və dəyərli sənətkardırlar. Yəni, xüsusilə Elmanı ki, çox tanıyıram, sazda həqiqətən özünə görə bir
imzası var.
Bəli, saz mükəmməl ifa edir saz. Aşıq sazın. Nə gözəl, bu onu göstərir ki, Vəhid, biz çox bir dolğun bir insanla, bir bəli, sənət baxımından əlbəttə deyirəm, bir dolğun bir Vəhid ilə qarşı-qarşıya əyləşmişik. Vəhid, ailəzdən də bizə danışın.
Ailədə 1394-də mən ailə qurmuşam. 1398-də bir oğlan uşağı.
10 il olar da hər halda, bəli.
Bəli. Dəqiqən elə konsert, əvvələn konsert ki, var idi, mən 1394-ün D ayında, Əhər şəhərində konsertimiz oldu, yeri var buradan da mən Ailəyə Mehdipuru buradan salamlayam.
Bəli.
Aşıq musiqisinə, aşıq
bəli, Mehdipur ailəsi, Çingiz Mehdipurun ailəsi, bəli, Qopuz ailəsi, Saz ailəsi. Qardaşı
Fərrux Mehdipur və Sulduz Mehdipur ki, biz Aydın Mehdipurunla bir Volkan qrupu adında bir qrup idi. Başladıq... 3 gün əhərdə qəşək satıldı biletlərimiz. Royamdasan konsert.
Bəli.
Sonra alındı Herisə getdik bəd. Təbrizdə də oldu. Xudafərində də oldu. Aşıq musiqisi ilə bir təlfiqi muğam sənəti birləşdirdik. Gözəl musiqilər getdi. Onun üçün oradan yadımda 1394-də mən aşın oldum xanımına. İzdivac elədi.
Bəli.
Və indi bir dənə də bir Elvin adında uşaq var ki, 7 yaşı var.
Elvin.
Bəli.
Nə gözəl. Həyat yoldaşınız sizin bu sahənizə necə baxır musiqi sahə? Sizi müşahiyyət edirmi, yoxsa yox?
Şükür olsun, həmişə mənə arxadır, dayaqdır. Mən bunu nəyin ki, efir gedir onun üçün deyəm. Bunu səmimi qəlbdən deyirəm.
İndi dinləyir verilişi?
Hətmən.
Qısqancı.
Qorxmuram.
Qısqancı.
Yox, bunu qorxaq olmaq. Unvanında demirəm, bunu səmimi qəlbdən deyirəm ki, vaqan mənə həməşə, hər şey
özü
sizdə başlayanda hər işin əvvəlində bir çətinliklər olur, o zaman, indi şükür olsun, yaxşıdır, bəlnamələr çox olur, qazanırır, onda biraz çətinlik var idi da, o zamandan söhbət gedir ki, mənə arxa oldu həməşə.
Başa düşürəm, vəyət, əlbəttə xanımdan qorxmayan deyiblə dağlardır. Əlbəttə bu,
o
eytiram Əhməd.
O neçə nəsli var, o heç.
Bu, hörmət əlaməti olaraq, bəli, bu belədir də, yəni, hər halda çox sağ olsun. Təbii ki, mən bilirəm ki, sizin həyat yoldaşınız başa düşür ki, sizin peşəniz çox çətin peşədir. Yəni, müğənni olmaq çox sadə bir peşədəyi həsən. Həqiqətən sən ola bilər günlərlə, həftələrlə, aylarla evdən uzaq olasın. Necə baş-başa qalır belə sənsiz, sən olmayanda?
Təbii ki, çox çətinliklər olur. Anası gəlir,
bəli.
Çox fasilə olanda neçə gün məsələn konsert olur, ya toy olur. Bu zamanlar xoş sağ olsun, ailəm də köməkdir bizə.
Bəli.
Təh qalmırıq da.
Bəh-bəh. Çox sağ olsunlar.
Özüm də gözləyirəm ki, çox uzaq olmam. Bəzən uşaqlar deyir, baba, hotellə qalın, nəyə gedirsən bir də qeydə? Deyirəm, bir gün də bir gündür.
Ya, ailənin yerinki verməz. Hər halda ailə bambaşqa bir şeydir. Ona görə, vəhət, mən bütün müğənnilərdən soruşuram. Peşən sırf müğənnidir, yoxsa başqa peşədə var?
Yox, işim sırf muğamlıq.
A, yəni əlindən də gəlmir, məsəl üçün.
Niyə mən 15 yaşım var idi.
Aha.
Qardaşım nəccardı.
Aha, nəccar.
Mən də mobil kəndə kabinet eləmənə deyirlər.
Mebel. Oymaçılıq da o oymaçılıq. Mebelin üzərində oymalar ki var.
Ha, özümün kargahım var idi.
Aha, emalatxanam.
Yəni kargahı yığışdırdım, getdim sərbaz, əsgərliyə.
Əsgərliyə.
Yığışdırdım da başdan.
Peşman deyilsiniz indi?
Yo, mən şu işimdən razıyam.
Amma o işiniz də gözəl imişsə, mən sənə nəccarlıq sənətin həsən çox sevirəm. Həqiqətən həm qədim peşələrdən biri, ata-baba peşəsi, həm də həqiqətən sənətdir. Yəni sən nəsə yaradırsan. Ya, bu çox böyük bir şeydir. Ha, ona görə onu da bəyəndim həqiqətən.
Var onu, bioqrafı dediyiniz üçün mən...
Hə, biografiya. Ona görə hamı mən sevirəm biografiya.
Çox oxudum, öyrəndim və öyrənirəm də sonra gördüm nəysə bir şey yoxdur elə bir.
Aha, bir çatışmazlıq var. Hə, bu hepilə hissim var.
Fəqət oxumağınında da alınır, mərdum sevir, konsert həllinəmir, çəpik filan, təhvil alırlar. Amma gördüm bir şey yoxdur, o da musiqi savadı.
Aha, yeri gəlmiş ki, mən onu sizdən soruşacaqdım. Savad nə yerdədir, təhsil davam eləyir, təhsil haradadır?
Savad musiqi savadı 1398-də Ustad Mehdi Fəhim ilə solfej işlədim mən.
Bəli.
Amma çox davam eləmədim da. Bir notla yazıb oxumağı bilirdim, çünki özüm gitara çalmışdım.
Bəli.
Çalıb oxuya bilirdim, amma dedim ki, bir şeylər yoxdur. Onun üçün indi musiqi təhsil alıram, akademik. Danışqaqda İrana avaz oxuyuram.
Aha, İrana avaz.
Rişdəm İrana avazdır.
Doğrudur. Əlbəttə ki, mən yəni müxtəlif metodlar var da bu musiqidə, hansı səbk üzərində. Məsəl üçün, bir deyim, mən klassik oxuyuram, biri pop oxuyuram filan. Bu mənim sizdən sualım olacaqdı ki, sizin hansı sahədə klassik oxuyursunuz, pop oxuyursunuz, İran oxuyursunuz, muğam oxuyursunuz, nə oxuyursunuz? Bu haqda geniş danışa bilərsiniz.
Çün burada yoxdur, mən özüm sevirdim ki, Azərbaycan muğamlarını gedəm oxuyam.
Bəli.
Amma burada o yoxdur da, burada İranıdır.
Amma
öz muğamlarımız yoxdur.
Hər halda İranı musiqidə çox güclüdür, mən çox sevirəm. Amma Azərbaycan muğamını bizim şəhərimizdə, yəni ustadlar vardı, məsəl üçün Nasir Ətapur.
Bəli, bəli.
Necə deyərlər, Məcid
Əsri, olubdu, Ustad
Əsri, bir... ondan sonra bunlar vardılar, yəni bir neçələri də var ki, indi adları hər halda xatırlamıram, Ramin Qəznəvi falan, bunlar vardılar. Bəs niyə sizin muğama belə bu dərəcədə həvəsiniz? Ya İran musiqiyə çox...
Bu öz hissim belədir ki, atamdan qalır.
Hı-hı.
Atam yəni çox muğam sevər olub. Biz körpə vaxtından elə mənim bacılarım da gözəl, əm oğlanlarım, hamısı səsə malikdə bu. Genetikən bizdə səsi var.
Da, gendə var, gendə gəlmədi.
Mən atamı səbəbkar bilirəm.
Səbəb. Çox mu?
Evdə o ocaqda olmalıdır. Qulaq assı idi, bizim də qulağımız ona dolardı. Bəli.
Çox doğru. Əlbəttə ki, elə ki siz deyirsiniz, mən başa düşürəm. İndi atanın səsi ilə yatıbsınız, oyanıbsınız, o uşaqlıq çağları. Vəhid elə, bitikə belə muğam demişkən, gələsiz də bir bitikə gəldi, ha, qardaş.
Gözləmiz.
Vəli, canlı.
Bir dilkeş muğam.
Ha, buyur, nə sevirsin?
Nədən aya, bütün pərivəş təxbir bu yana gəlməz. Nədən aya, bütün pərivəş təxbir bu yana gəlməz. Məgər o xərabə evdən usanıb cəzanə gəlməyəz. Nə qılayam ey, ay nə qılım edim nə çarəy, onu gəlin azəlinə yəyəm. Boyanıb cəhan sözündən özü bir ayağına gəlməz aman ey. Əziz nəyəm, gül dərəyəm, yaz gəlirəm, gül dərəyəm.
özüm gül derrem, yaz gelir gül derrem. Bu güzel muğam parçasım, bizi dinleyenlere gönderirem. Aman ayağım, yarım emayağım, emayağım dayadan inmeyi.
Evet, bu istitendirden o çöreği çıkardı sana. Dürməkləyirsən, yeyirsən, nə qədər yapışır. Həsən, həqiqətən, bax, musiqi mənə o dərəcədə ləzzət elədi. Doğrudan da Allah əllərinə sağlıq, ağzınıza sağlıq. Həqiqətən gözəl idi. Çox sağ ol ki, sözümüzü yerə salmadınız. Vəhid, çox gözəl idi. Vəhid yəni nə? Vəhid yəni nə?
Allah adına, Vahid dəncə.
Yəni, Vahid tənha, yəni bir.
Bəli.
Amma sən adın da bir olsa, özün bir deyilsən. Yəni, sənin kənarında dostlar var, bizim kimi dostlar var. Yəni, qorxmaya bilərsən. Çox sağ ol, Vəhid. Və sən oxuyanda bir zehnimdə bir sualı verirdim ki, musiqidə təbii ki, sənin müəllimin olub, ustadın olub, həyatda da belədir. Ümumiyyətlə, həyatında ən sevdiyin, ən yaxşı, mükəmməl müəllim ki, səndə dəyişikliyə səbəb olub, kim ola bilər?
Ustad Siyamaş Bərazində. Çünki mənim fəqət muğam müəllimim olmayıb.
İstəyirdim onu deyəsiniz ki, ancaq musiqidə müəllim musiqidə deyil, əxlaqda, tərbiyədə,
rəftar,
dünya hər görüşündə filan. Bəs nəyə, onda nə var ki?
Ələn dediniz, kövrəldim. Gözümdən o ləhsələr rədd oldu. Vağən, buradan əlin öpürəm mən. Mənə çox
hayat siz çörək saparsınız. Ustadın qədrin bilən, ustadın əlin öpən insanlar həmişə udurlar da həyatda. Udurlar. Ona görə təşəkkür edirəm sizdən ki, müəllimizin qədrin bilirsiniz. Vəhidin həyatında ən gözəl dövr hansı dövr olub və yaxud gün? Məsəl üçün, sirsə deyəsiniz, o il, o ay, o həftə, o gün mənim həyatımda yəni, yadda qalan əlamətdar bir...
Biraz çətin sual. Şimdi iki yerə bölmək olar da, bir subaylıq dövründə ola bilər, bir ailə başlayan...
Razıyam, o da qəşək sözdür.
İki bölümdən indi hansında, ikisinə də var.
Elə ikisinə də işarə eləyə bilərsiniz.
İkisindən bunu, mənim həmin yaşlarım, cümə indi onlar tətilatı Azərbaycanda nə deyirlər?
Elə tətil deyirlər.
Tətilatı, hə. Mənim öz həmin yaşlarım gedirdilər, məsələn, əylənməyə, parça, dolanmağa, cəngələ, hara. Vəli mən o işlər işləyirdim də, o boş vəxtlərim cümə olurdu. Onu saat 12-dən 6-ya kimi... Ustad Bərazəndə ilə gedirdim, 6 saat vəxt qoyurdum və çıxırdım həmən dərsə həmən gün. Piyada dolanırdım, o ləhsələrdə məsələn səsim ucaq olanda baxırdılar
mənə. Özünə məşq eləyirdim.
Hə, o ləhsələr mənim həməşə, indi oxuyamıram, çünki indi apartman olub.
Bina evlər olub, qonşular...
Qonşular çıxır, qardaş nə səsdir.
Olub etiraz eləsin, nə?
Olub, niyə olmayıb?
Evi dəyişmişəm.
Evi dəyişmişəm. O da lazımdır ki, əziyyət verməyəsən. Amma o zaman o cür yox.
İndi həyət evində ya? Həyət evində zə?
İndi də...